poštovanje prirode, poštovanje života. Toplo vas pozdravljamo, cijenjeni prijatelji, na početku novog izdanja Poštovanje prirode i poštovanje života. I ovom prilikom namjeravamo analizirati probleme modernog doba i ljudskog okruženja. Prošli put smo govorili o svjetskim koracima u prevazilaženju kritičnih situacija, a sada ćemo pogledati kakav su utjecaj imali i kakvu su korist donijeli međunarodni skupovi u globalnoj zaštiti prirode. Već smo vam pričali o svjetskom samitu Rio, konferenciji za planetu. Uz to što su ovakvi sastanci dali novu nadu za ukupno ozdravljenje prirode, ne može se reći da je na planu realizacije došlo do bitnih poboljšanja. Nakon pomenutog skupa, ne samo da priroda na Zemlji nije poboljšana, nego su uočene neke nove, do tada nepoznate negativnosti. Na osnovu izvještaja Ujedinjenih nacija 10 godina nakon konferencije u Riju, koji je tretirao razdoblje od 1992. do 2002. godine, ljudi su uništili 94 miliona hektara šume. Također je propašteno 70% obalnog svjetskog ekosistema. Hemijski i industrijski otpadi su konstantno povećavani. U ovom razdoblju brojne biljne i životinjske vrste našle su se u opasnosti i na granici istrebljenja, a svjetska upotreba fosilnih goriva uvećana je za 10% na globalnom nivou. Ovi podaci su samo dio bolnih saznanja koje su Ujedinjene nacije iznijele jedno desetljeće nakon završetka konferencije u prijestolnici Brazila. Iako su UN u to vrijeme željele putem niza konferencija ujediniti svijet u provedbi ekoloških normi usvojenih u Riju pod nazivom 21 uredba, te temeljno proširiti ekološku svijest, opipljivih rezultata nije bilo. Bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Annan svojevremeno je poručio: svjetska priroda je ugrožena, a metode zaštite su nedovoljne. Na konferenciju u Riju učesnici su obećali da će u svojim programima usvojiti novi koncept ekonomskog razvoja u kojem će osigurati rast usklađen sa pravdom i ravnopravnim uvjetima za sve ljude na svijetu, a ne samo za privilegovane pojedince. Željelo se obezbijediti svima prirodne blagodati, čista voda, zdrav vazduh i plodna zemlja. No, nažalost, to nije realizovano i ostalo je samo kao jedna lijepa želja. Zato je 10 godina nakon konferencije u Riju 2002. godine održano zasjedanje u prijestolnici Južnoafričke republike Johannesburgu. Predsjednik ove zemlje Thabo Mbeki je tada održao zanimljivo uvodno izlaganje u kojem je naznačio: 10 godina nakon prvog sastanka u Riju naša planeta je i dalje u krizi. Zemlja pati od siromaštva, nejednakosti i uništenja prirode. To se protivi svim rezolucijama koje smo usvojili u Rio de Janeiro. Na sastancima u Johannesburgu slabije zemlje su tražile rješenja za smanjenje siromaštva i pospješivanje napretka, dok su napredne zemlje, poput Sjedinjenih Američkih Država, stalno insistirale na očuvanju svojih trgovinskih ciljeva. I iza ovog skupa je ostalo nekoliko rezolucija, protokola i političkih dokumenata koji u izvršnom smislu nisu nikoga posebno obavezivali. Zanimljivo da je na tim sesijama rečeno da će, u slučaju da se svi stanovnici zemlje ugledaju na zapadnjačku potrošnju, globalnom stanovništvu bi uz ovu planetu trebale još tri slične, koje bi odolile takvoj ljudskoj najezdi i nemaru. Dakle, naredne generacije će se susretati sa sve većim ekološkim krizama koje će mahom dolaziti sa zapada, zbog čega će zemlja kliziti u propast. Znači, protekli sastanci realno nisu mogli donijeti posebna ekološka poboljšanja, pa je svaki put iznova ekologija žrtvovana za račun moćnih svjetskih sila. Dobiveni rezultati sa konferencije u Johannesburgu potvrdili su činjenicu da kapitalistički sistemi ne žele ograničenja i na taj način nije moguće kreirati prihvatljivo prirodno okruženje. Kapitalistički sistemi propagiraju stalan ekonomski rast, dok nam praksa govori da moramo prihvatiti da zemlja raspolaže ograničenim resursima koji se ne smiju eksploatisati samo zbog povlaštenih grupa. Na osnovu podataka, Amerika ima više od 4% svjetskog stanovništva, a sama koristi 20% ukupnih svjetskih zaliha fosilnih goriva i usto proizvodi 25% stakleničkih plinova, glavnih uzročnika zagrijavanja zemljine atmosfere. U takvim uvjetima Washington s lakoćom krši svoja globalna obećanja koja se vezuju za očuvanje okoliša. Amerika čak nije ni potpisnica sporazuma iz Kyota koji je sklopljen u ovom japanskom gradu decembra 1997. godine. Njime se željelo redukovati ispuštanje stakleničkih plinova. Taj sporazum, koji upotpunjuje dogovor iz Rija, nastao je zalaganjem Ujedinjenih nacija i do 2006. godine potpisalo ga je 166 zemalja i različitih vladinih organizacija. Iako su Sjedinjene Američke Države bile među onima koji su početno parafirali taj ugovor, ipak je to bio samo simboličan pristanak koji još nije zvanično usvojen niti realiziran od strane Washingtona. Ovaj sporazum praktično Amerikancima nije ništa uskraćivao, izuzev ukoliko ga odbace. Sjedinjene Američke Države su od 2005. postale najveći producenti ugljen dioksida iz fosilnih goriva. Danas jedan prosječni američki građanin proizvodi 70 puta više energije od jednog Indijca i 100 puta više otpada. Trenutno je stanje u svijetu u kojem se svakodnevno povećava broj stanovnika, neravnopravno raspoređuje imovina, u kojem mala grupa vlada ogromnom masom i u kojem se ignorišu ljudske potrebe, a nepravda uočava u ekonomijama i društvima, takvo da ne postoje političke uvjeti za korjenito poboljšanje. Svjetske prilike su u domenu prirodnog okoliša mnogo komplikovanije od toga da bi se mogle popraviti i riješiti u okviru raznih konferencija i rezolucija koje ne daju izvršne garancije. To je posebno i zbog toga što smo svjedoci nepažnje i nepoštivanja koje na tom planu ispoljavaju najrazvijenije zemlje.
بهار امسال توی کوچه توی خونه پر از بوی شکفتن پر از منظره سبز با هم میخونیم یه ترانه پر از عطر گل سرخ پر از خاطره سبز شب عید و شب دیدار شب حرفای موندگار و لبابونه میخونه دوباره اومده بهار شب عید و شب دیدار شب حرفای موندگار و لبابونه میخونه دوباره اومده بهار پای
شب حرفای موندگار و لبابونه میخونه دوباره اومده بهار شب عید و شب دیدار شب حرفای موندگار و لبابونه میخونه دوباره اومده بهار چه تازه میشه خاطرات شب عید و یه آهنگ قدیمی یه عاشقونه یه شاد با این ترانه سر سفره لب ایوون چه شیرین میشه بازم بوی عیدی فرهاد
شب عید و شب دیدار شب حرفای موندگار
شب دیدار شب حرفای موندگار و لبابونه میخونه دوباره اومده بهار